Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, Австралија ќе гради објект за производство на вакцини mRNA надвор од САД и Европа. Хоспитализациите во Викторија на заразени лица со COVID-19 достигнаа највисоко ниво за скоро еден месец, додека Нов Јужен Велс евидентира повеќе од 800 инфекции. Бугарија доби нова влада, но ставот за почеток на приставните преговори на Македонија со Европската Унија останува ист. И во спортот Париз ќе одржи најпристапната и најуникатна церемонија на отворање на Олимпијадата во 2024 година на реката Сена. Следуваат вестите за 14 декември. Јас сум Радица Бојковска Димитровска. Останете со нас. Австралија ќе формира свој капацитет за производство на вакцини mRNA за да ѝ помогне на земјата да се подготви за идни пандемии. Објектот за производство ќе биде изграден во Викторија како дел од партнерството меѓу сојузната и државната влада и компанијата Модерна. Се очекува да бидат произведувани 100 милиони вакцини секоја година почнувајќи од 2024. Зборувајќи за Nine Network, доктор Роб Гренфел од Организацијата за научно и индустријско истражување на Комонвелтот и специјалистот за заразни болести Сањаја Сенанајаке, го поздравија развојот, согласувајќи се дека во Австралија се врши обемно истражување, но дека се потребни производители кои исто така ќе го дистрибуираат крајниот производ.
It's the missing piece for Australia to develop and further refine its vaccine manufacturing industries. So we do a lot of great research here, but we need the manufacturers to actually make the product and distribute it.
We saw what happened at the start of the vaccine rollout and how there was vaccine nationalism, diminished supplies, difficulty getting our vaccines from Europe. So I think it is really important to have our own home base of mRNA vaccines because it is an emerging technology.
Нов Јужен Велс регистрира 804 нови случаи на COVID-19 од 86.000 тестови и уште еден смртен случај. Дневната бројка е зголемување од 536 пријавени случаи вчера и од 179 случаи пријавени пред само две недели. Викторија евидентира 1189 нови инфекции со COVID-19 и уште 6 смртни случаи. Хоспитализациите со COVID-19 достигнаа највисоко месечно ниво, зголемувајќи се за 40 пациенти во еден ден, што го донесе вкупниот број на 364. Премиерот Скот Морисон ги повика државите и територијите да ги олабават нивните последни преостанати ограничувања за COVID-19. За време на неговиот говор во Сиднејскиот институт, што ја поставува неговата мапа за реизбор, господин Морисон нагласи дека по две години во влеченост, владите треба да се повлечат од животите на луѓето. Живееме во ера на пореметувања, рече господин Морисон и додаде дека иако во некои инстанции е неопходно, сепак не е нормално владата да им кажува на австралиците каде може и каде не може да одат, или пак кого може, а кого не може да поканат во својот дом. Австралиците тоа не го сакаат, јас не го сакам, но сепак во име на поголемото добро го направивме, рече господин Морисон.
We live in an age of disruption. Yet it's also been a time of uncommon clarity. While necessary, it is not normal for government to tell Australians where we can go and can't go, who we can and can't invite into our homes. Australians don't like it. I don't like it. Yet for the greater good, we have done it.
Господин Морисон исто така рече дека тие наредби не можат да бидат трајни и дека е време владите да се повлечат и да им дозволат на австралиците да ја преземат контролата врз собствените животи. Тоа доаѓа напоредно со објавата на премиерот на Западна Австралија Марк Мегоан дека државата ќе ги ублажи ограничувањата на границите од 5 февруари следната година. Нов суд за семејно насилство е отворен во Френгстон, кој нуди специализирана подршка, експертиза и капацитети за лицата кои се соочуваат со семејна злоупотреба. Ова е пети поред специјалистички суд за семејно насилство, отворен во Викторија од 2019-та па наваму, откако беа отворени судовите во Шепертон, Баларат, Морабин и Хайделберг. Судот во Франкстон вклучува безбедна чекална за жртвите и нивните семејства со посебен влез, приватни соби за интервјуирање и соодветни објекти за деца. Доказите може да се дадат преку аудио или визуелна врска или жртвите може да се појават на суд зад екран за приватност. Сојузната влада денеска го пушти во употреба Националниот центар за вештачка интелигенција со цел да помогне во отклучувањето на потенцијалот за бизнис преку координирање на идните способности. Центарот е дел од инвестицијата на владата вредна 124 милиони долари во рамки на незиниот акционен план за вештачка интелигенција, кој има за цел да ја направи Австралија глобален лидер во развојот на одговорна вештачка интелигенција. Сојузната министерка за наука и технологија Мелиса Прајс вели дека се предвидува технологиите на вештачка интелигенција да придонесат со над 20 трилиони долари во глобалната економија до 2030 година. Вице-премиерот Барнаби Джойс се приклучи на повиците да се прекинат обидите за екстрадиција на Джулијан Асанж во Соединетите Американски Држави. Асанж моментално е во затвор во Обединетото Кралство, а британскиот суд неодамна пресуди дека може да биде екстрадиран во САД за да се соочи со обвиненија за шпионажа. Джойс вели дека основачот на Викиликс треба да се соочи или со британските судови за наводни злосторства извршени на тлото на таа земја, или да биде вратен во Австралија. Во текстот за мислење во весникот Sydney Morning Herald, господин Джойс вели дека господин Асанж не украл тајни американски досија, туку само ги објавил, што не е прекршување на ниту еден австралиски закон во тоа време, а исто така Асанж не бил во САД кога информациите протекле на интернет. Извештајот на господин Джойс доаѓа по еден ден откако независниот османски пратеник Ендрю Вилки го повика премиерот да го крене телефонот на председателот на САД и премиерот на Обединетото Кралство за да го прекинат гонењето на Асанж. Вчера бугарскиот парламент избра нова влада, но ставот за Македонија на источниот сосед останува ист и со новиот премиер Кирил Петков. Петков ќе го замени бугарскиот преседател Румен Радев како представник на Бугарија на годинешниот последен Европски совет во четврток во Брисел, јавуваат бугарските медиуми. Петков во Брисел ќе дебатирал во Европскиот совет со новиот германски канцелар Олаф Шолц, на кого ќе му го кажал ставот во однос на Македонија. Министер за надворешни работи ќе биде Теодора Генчовска, која денеска ќе ја представува Бугарија на состанокот на министрите за надворешни работи во Брисел. Во рамките на самитот на Европската Унија, Генчовска ќе ја брани бугарската рамковна позиција, односно дека Софија одобрува почеток на приставните преговори на Албанија, но не и за Македонија. Меѓутоа, според последните информации што ги праќа Македонската информативна агенција од Брисел, ваквиот став не наишол на одобрување кај останатите земји членки. Русија стави вето на првата од таков вид резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации, која климатските промени ги опишува како закана за меѓународниот мир и безбедност. Кина беше воздржана додека Русија и Индија гласаа против повеќегодишните напори глобалното затоплување да се направи поцентрално со цел одлуките да се носат во најмоќното тело на Обединетите нации. Предводени од Ирска и Нигерија, во предлогот се бара од генералниот секретар на Обединетите нации да ги направи безбедносните ризици поврзани со климата централна компонента на стратегиите за спречување конфликти. Ирската амбасадорка Джералдин Бирн Насон вели дека тоа представува скромен и разумен чекор што треба да се преземе за прашање од екзистенцијална важност.
Today was an opportunity for the council to recognize for the first time the reality of the world that we are living in, and that climate change is compounding insecurity and increasing instability. Instead, we have missed the opportunity for action, and we look away from the realities of the world we are living in.
Законодавството на Западна Австралија, што треба да спречи уништување на домородните историски места, предизвика загриженост во Камбера. Председавачот на парламентарната истрага за уништување на засолништата во карпестата клисура Јукан во регионот Пилбара во државата стари 46.000 години вели дека законодавството има големи проблеми и дека нема да биде ефективно. Пратеникот на либералите Уорен Енч вели дека законите што треба да бидат усвоени во државниот парламент денеска не му даваат на домородното население можност да ги запре злоупотребите на министерската моќ. Законите ќе му дозволат на министерот да ја донесе конечната одлука и да го отфрли одбивањето на традиционалните собственици да дадат согласност. Општина во Мелбурн тргнува на едно скапо патување за да го промени своето име, откако било откриено дека е наречена по имот на робови од Јамајка од 18-тиот век. Градскиот совет на Морленд ќе започне консултации за промена на името следната година. Тоа е потек што ќе чини најмалку 500.000 долари во следните неколку години за обновување на дигиталните платформи, знаците, униформите за персоналот и возилата на општината. Организаторите на Олимпијадата во Париз 2024 очекуваат најмалку 600.000 луѓе да присуствуваат на церемонијалното отворање на реката Сена. Спортисти и делегации ќе пловат по познатата река за време на свеченото отворање, настан што традиционално се одржува во главниот стадион на градот Домакин. Организаторите на настанот се надеваат дека искуството ќе биде уникатно во историјата на Олимпијадата и ќе биде бесплатно за стотици илјади посетители на брегот на реката. Председателот на Организацијскиот комитет на Париз 2024, Тони Естангет, вели дека церемонијата на отворање ќе се одвива на вода во должина од 6 километри, а се очекува да ја гледа 1 милијарда луѓе, кај кои се надеваат дека ќе предизвикаат неверојатни емоции кога ќе се поминува покрај спомениците на културата на кои парижаните се особено горди.
For 6 kilometers, the athletes will open this opening ceremony and cross the most beautiful patrimony of our city, our country, as more than 1 billion people will watch the opening ceremony. It will offer them some incredible emotions. Passing by all those monuments that make us proud.
Devant tous ces monuments qui font notre fierté.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,71 американски долар и за 38,69 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,96 македонски денари, а едно евро за 61,06 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, среда 15 декември. Перт сончево, максимално до 28 степен. Аделаид разведрување, максимално 28. Делумно облачно за Мелбурн, максимално 20. Услови за дожд за Хобарт, 21. Камбера, услови за дожд или бура, максимално 30. Сиднеј, сончево, предпладне, дожд, доцна, попладне, 28. Сончево за Брисбен, 31. Дарвин, делумно облачно, 35. И претежно сончево чево се прогнозира за Алис Спрингс со максимална до 40 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.